Garbėjai Jėzui Kristui, kaip jau girdėjote, eteryje Marijos radijo laida Aktualijos. Ir šiandien mūsų studijoje vieši uniformuotas svetys, o jeigu konkrečiau, tai Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės štabo regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas, kapitonas Darius Puzas. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir kaip jau supratot, mėlyjeji, šiandien šis karys studijoje vieši neatsitiktinai, nes jeigu sekate viešąją erdvę, sekate visas žinias, kurios pasirodo viešojoje erdvėje, matyt viena iš tų temų, kurios dabar ypatingai kelia Lietuvos gyventojų susidomėjimą, yra be atsinaujinanti Lietuvos šauktinių kariuomenė. Ir kyla daug visokių klausimų, daug neaiškumų. Bent jau taip atrodo, kad tų neaiškumų yra, todėl nusprendėme pakalbinti žmogų, kurio darbas yra tiesiogiai susijęs su šita problematika. Tad nieko, kaip sakyt, nelaukdamas, kreipiuosi į jūs, gerbiamas Dariau. Gal tiesiog ir pradėkime nuo to, nuo esminio klausimo. Kur yra tie šaltiniai, kur žmonės gali pasižiūrėti, sužinoti realią informaciją, nes rašoma daug viešojoje erdvėje ir naujienų portalai, ir šiandien ir ten žinių gali prisigaudyti įvairių, bet kur yra tie oficialieji šaltiniai, kur žmogus nuėjęs gaus, pasiskaitys, išgirs ar kažkaip tuos tikruosius atsakymus, kurie susiję su šaukimu į kariuomenę.
Tai visų pirmiausia, ko gero būtų oficialūs Lietuvos kariuomenės ar ministerijos puslapiai, tai www.kam.lt arba karys.lt. Taipogi kiekvienas interesantas susidomėjęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje galėtų paskambinti telefonu į karo prievolės ir komplektavimų skyrių arba atvykti tiesiai į vietą ir ten jam bus atsakyta į visus jam rūpimus klausimus.
Aišku. Žodžiu, tiesiogiai iš namų, jeigu nenorint skambinti, tai geriausias būdas yra pasižiūrėti internete.
Taip, kam.lt arba karys.lt.
Supratau. Bet dabar užduosiu platesnį tokį klausimą. Vis tiek, jūsų darbo pobūdis yra tiesiogiai susijęs su beatsinaujinančia šauktinių kariuomenė. Tad taip bendrai ir paklausiu, kokios dabar tendencijos, kas vyksta šioje srityje, kokiame etape yra visi tie darbai, kurių įtariu yra labai nemažai, kuriuos teks nudirbti, kad pirmojo šauktinio koja, kol žengsi tą karinį dalinį, sakykim.
Tai mūsų karo prievolės ir komplektavimo skyrius yra atsakingas už šių šauktinių, sakykime, atranką. Tai šių antrųjų metų pusėje reikės surinkti 3000 šauktinių. Tai norėčiau pasidžiaugti, kad šiai dienai per visą Lietuvą jau yra pareiškusi norą apie 500 savanorių, kurie norėtų tarnauti privalomai pradiniai karo tarnybai. Ir konkrečiai mūsų Kauno regioninis skyrius yra surinkęs 73 kandidatus. Į mus kreipiasi arba gali kreiptis bet kas, ar tai bus patriotas, ar pilietiškas jaunuolis, ar jaunuoliai, kurių tėvai ar seneliai yra kažkada tarnavę Lietuvos kariuomenėje. Taipogi gali būti ir bedarbiai, domisi dalis ir studentų, kuriems yra įdomi tarnyba krašto apsaugos sistemoje. Taipogi karts nuo karto paskambina ir tų jaunuolių tėvai. Ir nori galbūt, sakykime, paskatinti savo vaikus atlikti prievolę Lietuvos kariuomenėje.
O sakykit, aš suprantu, kad jūs dabar konkrečiai esate atsakingas už Kauno apskritį, ar ne?
Už Kauno regioną,
sakykime. Už Kauno regioną, tai... jo, tai plačiau negu apskritis. Tad sakykime, kokias regite tendencijas, vat, minėjote virš 70, ar ne, žmonių, tai kas tie žmonės, kaip jūs apibūdintumėt juos? Vis tiek, ko gero, aš nežinau, ar su kiekvienu kalbėjote, ar ten dokumentus vartėte, kas tai per žmonės? Išsilavinimas, ką veikia, koks amžius galiausiai?
Amžius ganėtinai įvairus, yra dar ir jaunuoliai besimokantis vidurinėje mokykloje, bebaigiantis 12 klasių, kurie žino, kad baigus mokyklą, išlaikius egzaminus, jie niekur nestos ir nori sieti savo ateitį su kariuomenė, tai be abejonės gali būti ir nuo 18 metų. Yra keletas ir studentų jų tarpė šitų jaunuolių, tai 22 metų, 23. Yra dirbančių asmenų, kurie yra susidomėję kariuomenėje, yra paprasčiausiai bedarbių ir 25, 27 metų. Tad yra žmonių iš įvairaus tarpo.
Ir kažkokių įtin aiškių tendencijų nepastebite?
Ne, nepastebime, žinokite.
Nes dėl ko aš paklausiau? nepaslaptis, kad vėlgi prasprūdo į viešąją erdvę tam tikrų, sakykime, valdžios žmonių pasisakymai, kad būtų sveika į kariuomenę imti ten nusikaltelius ar bedarbius, ar dar, sakykime, kažkokius žmonės, kurie tarsi turėtų kaip ir tam tikrą lažą atlikti, bet jūs to šitoje situacijoje nepastebite ir to nėra, aš kiek suprantu, ar ne?
Ne.
Mhm. Grįžtant prie konkretybių, galbūt būtų prasminga dabar aptarti pagrindinius aspektus, kurie yra susiję su tam tikrų konkrečių ar ne jaunų žmonių, tam tikroje situacijoje esančių jaunų žmonių tarnyba kariuomenėje. Tai gal tiesiog pabandykim taip aptarti, ar ne, kas jeigu tu mokaisi aukštojoje mokykloje, iš aukštosios mokyklos nešauks?
Bus sudaromi sąrašai ir jeigu tu studijuoji aukštojoje mokykloje, nesvarbu ar tu studijuoji Lietuvoje, ar tu studijuoji užsienyje, tokiu atveju į tą sąrašą tu net neturėtum būti trauktas.
Jeigu aukštojoje mokykloje. O kas dėsis su, sakykime, ne universitetinės aukštosios mokyklos studentais, tai tas pats?
Taip.
Mhm. Profesinė rengimo?
Dėl profesinio iki 21 metų nešaukiami.
Aha, aišku. O dabar mažai diskusijų sukėlė ir tas klausimas apie turinčius itin gerą darbą žmonės, vadinkim taip. Tai čia turbūt jokia neišimtis, jeigu tu uždirbi krūvą pinigų ir tave paims iš darbo rinkos.
Ko gero, kad net neturėtų būti diskusijos, nes nėra skirtumo, ar tu uždirbi 300 eurų, ar tu uždirbi 3000 eurų. Visi prieš įstatymą turėtų būti lygus ir visi turėtų atlikti prievolę.
Galiausiai gal net ir ne vien įstatymo reikalas, bet ir padarumo reikalas. Jeigu tos prievolės žmonės netlikinės, tai ko bus vertas tavo darbas, jo tiesiog neliks.
Be abejo.
Aišku. O kaip su vaikais? Ar žmonės, kurie turi vieną vaiką, tai bus imami į kariuomenę? Ar...
Tai su vaikais tokia situacija, kad vieniems auginantiems nepilnametį vaiką, arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis 3 metai, nebus įmamas į kariuomenę asmuo, arba jeigu karo prievolininko šeimoje auga 2 arba daugiau vaikų iki 14 metų, tai yra numatytos tokios 2 išimtys, kada karo prievolininkas neturėtų būti šaukiamas į kariuomenę.
Mhm, aišku. Ir ko gero tas prie tokių irgi dar itin aktualių ir nuolat linksniuojamų temų yra paskolų klausimas. Kas su tom paskolom, kas mokės už paskolas, jeigu žmogus bus pašauktas į kariuomenę?
Tai palūkanos karo prievolininko pasirinkimu būtų mokamos vienių iš šių būdų. Tai galimybės tokios, kad kaip nurodyto būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iškart pasibaigus tarnybai. Tai reiškia, kad karys baigia tarnybą, susikaupia ten pinigėlių ir gali susimokėti savo tas palūkanas. Arba visos atidėtos palūkanos mokamos pasibaigus tarnybos laikotarpį pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką. Tai jau tas asmo turės derintis pats su bankais ir bus priimtas abipusiai naudingas sprendimas, pagal kurį ir turės atsiskaityti su banku pagal nurodytas sutartis.
Bet jūs paminėjote, ar ne, kad tarnybos metu tarsi bus kažkoks kiekvienam kariui paskirtas krepšelis, į kurį kapsės pinigai, ar ne?
Taip.
Tad, o kokie tai pinigai? Turbūt turtingų per tuos 9 mėnesius netapsi, bet klausimas aktualus, manau.
Be abejo, daug ką domina šitas klausimas, tai per šios 9 mėnesius galima būtų susitaupyti beveik 3000 eurų.
O, neprasti pinigai.
Visa. Iš tiesų neprasti. Kiekvienam kariui kas mėnesį bus mokama, sakykime, išmoka 140 eurų dydžio, tai yra būtinėms visokioms reikmėms. Norėčiau paminėti, kad karys tarnybos metu bus išlaikomas pilnai valstybės, socialinės garantijos, ten gydimas, apranga, aprūpinimas, maitinimas, apgyvendinimas, jis be abejo pinigėlių ant tų dalykų neišleis ir visus pinigėlius galės skirti savo. Ir taipogi dar yra numatyta išmokos kaupiamasis toks fondas, kurias jis gaus baigęs tarnybą. Tai tos išmokos taipogi sviros ir priklausys nuo kario, sakykime, tarnybos atlikimo gerumo. Yra 3 kriterijai, kaip karys gali atlikti tarnybą, tai patenkinamai gerai ir labai gerai. Tad jeigu karys atlieka tarnybą labai gerai, automatiškai jo ir įvertinimas finansinė išmoka jo yra didžiausia. Ir dar vieną norėčiau paminėti dalyką, kad jeigu visi kandidatai į privalomąją pradinę karo tarnybą ateis pas mus patys, kreipsis iki gegužės 19 dienos, o nelauks bendrųjų sąrašų, kad priverstinai juos pakviesti, pašaukti, tuomet jų, sakykime, kaupiamoji išmoka dar gali padidėti, negali padidėti, bet padidės dar 25%. Tai toks palyginimas, jeigu į tarnybą pašauktas yra karys privaloma tvarka, tai tuomet jo išmoka galėtų būti maksimali 2633 €, o jeigu jis ateina savo noru, tai išmoka 2975 €. Tai maždaug 340 € galima gauti šiek tiek daugiau, negu kad būtum pašauktas privaloma tvarka.
Bet jūs vartojate terminą kaupiamoji išmoka, tai čia, ta prasme, juos tarsi ir bus galima vos neišsigryninti, ar su šita išmoka bus galima apmokėti valstybės kažkokias paslaugas, ten mokslą, ar gydymą, ar
dar... Ta išmoka kaupsis jam ir jinai bus jam išmokėta tik tuomet, kai jisai baigs tarnybą po 9
mėnesių. Bet juos bus galima šituos pinigus tiesiog, sakykime,
išleisti
ir pasiimti grinais ir išleisti, kur tau širdis geidžia.
Taip, anksčiau buvo numatytos tokios, sakykime, lengvatos, kaip kad apmokėjimas už studijas iki 50%. Tai tada karys baigęs bazinius karinius mokymus, tų pinigėlių kaip ir neturėdavo, bet tai būdavo kompensuojamas studijų kainas. O dabar konkrečiai visiems, ar tu studijuoji universitetą, ar tu nestudijuoji, ar tu mokaisi dar kažkur, tai visiems išmokos bus vienodos.
Aišku. Ir tada turbūt verta, bent jau tiems jauniems žmonėms, kurie klauso mūsų radio laidos, dar kartą priminti, kad gegužės 11 diena yra ta diena, kada jūs galite sėkmingesnėmis, geresnėmis sąlygomis įsilieti į Lietuvos ginkluotojų pajėgų gretas. Ta prasme, kad gausite ir šiek tiek daugiau pinigų, ir kiek teko girdėti, ir patys galės tarsi ir pasirinkti savo tarnybos vietą, skamba itin prašmatniai.
Taip, jeigu mes gauname savanorį kandidatą, tuomet jisai turi teisę pasirinkti tarnybos vietą ir jis gali rinktis Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje, Vilniuje.
Ta prasme, kad jis renkasi miestą, renkasi karinį dalinį.
Tai jis renkasi karinį dalinį, bet kariniai daliniai, kaip žinia, yra miestuose.
Bent jau tie draugai, su kuriais bendrauju, nuolat klausia ir teiraujasi apie sveikatos reikalus. Tai bent jau prisimenant ankstesnius laikus ir kiek žinau, teko girdėti dėl stojimą į policiją, tai čia gal ne visai vykęs pavyzdys, bet būdavo itin aukšti regos reikalavimai, sakykime, akinių neturėjimas. Tad mano klausimas susijęs yra su tuo, kokie, aš suprantu, kad jūs detaliai neišvardinsit, bet baziniai dalykai ir sveikatos reikalavimai būsimam kariui. Kokie? Ar jie įtin aukšti, ar, sakykime, akiniuotas karys įmanomas?
Be abejo, nes nėra ko bijoti, ir jeigu jum yra kažkokie tai, sakykime, sveikatos trikdžiai, jeigu galima taip pavadinti, ar jūsų regėjimas yra prastesnis, ar dar kokios nors problemos kamuoja. Kaip aš visada sakau, nepabandęs tu nesužinosi, tai vienareikšmiškai reiktų pabandyti. Ir karo medicinos tarnyboje dirba tikrai geri specialistai, kurie pagal tam tikrus reikalavimus ir nustatys, ar jūs esate tinkamas privalomai pradiniai karo tarnybai, ar jūsų sveikata vis dėlto neleis jums atlikti tos prievolės.
Tada paaiškinkit man, čia dar truputėlį tiesinys dėl sveikatos. Tai kaip čia bus? Bus iš pradžių sudarytas sąrašas ir tas sąrašasgi bus sudarytas dar nežinant karių sveikatos būklės. Tai visi tie, kurie pateks į tą sąrašą, pirmiausiai, ko gero, turės atsirasti karo medicinos tarnyboje, kad juos patikrintų, taip?
Taip. Visų pirma, jie atvyks pas mus, atsižymės ir mes nustatytą tvarką siūsime juos į karo medicinos tarnybą patikrinti sveikatos būklės. Ir jeigu sveikatos būklė leis jiems atlikti tarnybą, tai tuomet jie bus šaukiami ją ir atlikti.
O jeigu bus tam tikra dalis, kurių sveikatos būklė bus prastoka, tad bus paskui daromas dar kažkoks šaukimas, turbūt šitaip. Nes yra konkretus galutinis skaičius.
Mes pašauksime jų daugiau, nes taip, statistiškai išanalizavus tos duomenis yra matoma, kad didelė dalis dėl sveikatos būklės ir atkrenta. Todėl mes turime pašaukti jų daugiau ir dalis jų atkris ir dalis bus tinkami.
Supratau. Tikiuosi ir mėlyjams Marijos radijo klausytojams taip pat tapo šiek tiek aiškiau. Tad jeigu jūs dar vis dvejojat dėl tarnybos kariuomenėje gavę šaukimą, nepulkit į paniką. Yra dar vilties, kad jūsų sveikata bus prasta. Čia, aišku, nevykęs juokelis. Alternatyvioji tarnyba. Ar tokia įmanoma? Nes kiek pamenu, kai Lietuvoje dar buvo, vadinkim, ana šauktinių kariuomenė, buvo kalbama, atrodo, kad tokia galimybė buvo, kad alternatyvioji tarnyba, kuri susijusi su tam tikra savanorystė, su pareigos atidavimu, nežinau, ten senelių namuose ar panašiai, liktai tokios būta. Dabar nieks nekalba. Ar jos nėra, ar tiesiog dar netėjo laikas apie ją kalbėti?
Sakykime, įstatyme galimybė tokia yra numatyta, tačiau šios klausimus turėtų spręsti vėlgi specialiai sudaryta komisija. Ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimas vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos šiek tiek skiriasi be abejonės. Karys netarnaus su ginklu, o atliks prievolę valstybės kažkokių institucijų ar savivaldybių institucijose. Ir tą visą tvarką nustato vyriausybė ar jos įgaliota institucijoje. Bet aš karo prievolės ir komplektavimo skyriuje dirbu, tiesą sakant, ne per seniausiai. Tad pasidomėjau pas savo kolegas, kurie dirba jau 15 metų. Tai per 15 metų, kiek jie prisimena, buvo tik tai du tokie atvejai, kai vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos buvo pasirinkta alternatyvioji.
Tai visai nedaug.
Visai nedaug. Tai bus tikrai išimtiniai atvejai ir manau, kad sąlygos komisijos ko gero sprendimu, jeigu bus įrodyta, tai tuomet ir tas kandidatas ar karys, kaip jį pavadinti, galės atlikti ir alternatyvėje karo tarnybą.
Ta prasme, kad šita galimybė visiškai uždaryta nėra.
Ne, nėra.
Minite tas komisijas. Kas čia per stebuklingos komisijos iš tiesų? Kas bus jų nariai, kurios spręs, ar ne, dėl, kad ir mūsų minėta pavyzdį apie alternatyvioje karo tarnybą, ko gero bus visokių, kiekvienas žmogaus gyvenimas yra unikalus, bus visokių išimčių, ten kažkas mokosi, kažkas. Kas galbūt yra žinoma tų komisijų, nežinau, nu, ne konkrečiai sudėtis, bet kokios institucijos deleguos savo atstovus į tas komisijas.
Tai galbūt tai yra ne mūsų kompetencijos ribose, ne karo prievolės ir komplektavimo skyriaus. Ta visa tvarka nustato vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Tai kokie konkrečiai ten asmenys bus pačioje komisijoje, aš negalėčiau pakomentuoti.
Aišku. Bet tada kyla man klausimas, tarkim, matau, jūs uniformuotas esate ir su krašto apsaugos savanoriu antsiuvu. Tad ar gali atsitikti taip, kad, tarkim, aš esu savanoris ir mane pakviečia šauktiniu? Ar toks dalykas apskritai yra neįmanomas?
Taip neturėtų atsitikti. Jeigu jūs esate savanoris, tai jūs vienaip ar kitaip atliekate pareigą, tai yra, sakykime, alternatyvus tarnybos būdas. Tačiau ir nereikėtų pamiršti, kad jums privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų užsiskaityti tik tai po 3 tarnybos metų krašto apsaugos savanorių pajėgose. Bet vėlgi, jūs turėtumėte ne tik egzistuoti ar būti tuose sąrašuose, bet ir lankyti mokymus, dalyvauti pratybose. Tuomet jūs būsite įvertinami atitinkamai, jums bus priskirtas tam tikras pajėgumas ir jeigu tas pajėgumas po 3 metų bus parengtas, tuomet jums bus užskaityta privalomoji pradinė karo tarnyba.
Supratau, žodžiu, vien užsirašyti į savanorius nepakaks.
Neturėtų pakakti, taip.
Reikės ir aktyviai dalyvauti visose pratybose ir kitokiose užsiėmimuose. O kaip su šauliais? Buvimas šauliu be abejo, ko gero, irgi ne.
Ne, buvimas šauliu taipogi netleidžia nuo privalomosios pradinės karo tarnybos.
Ir, mielus Marijos radijo klausytojus, informuoju, kad susisiekėme su vienu iš tų žmonių, kuris savanoriškai atėjo į, vadinkim, šaukimo punktą ir užsirašė savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Tai yra gerbiamas Dainius Prunskus ir nieko nelaukdamas sveikinusi su juo. Gerą dieną, Dainiau.
Labą dieną.
Tad tiesiog noriu jūsų tiesiai paklausti, kas paskatino jūs užsirašyti savanoriu į Lietuvos kariuomenę?
Na, iš tiesų, aš jau nuo patys, nuo vaikytės su jūrų skautijos narys ir ten mus pas gerą vadovą buvo ir jis mus jau visuomet taip ūkdė patriotiškai smelė tėvinės mylinčiai žmonėmis. Aš laikiau kitokią meilę tėvynę ir būtent nusprendžiau taip prisidėti prie to.
Aišku. Tai čia tiesiog gal galima net ir teikti, kad vos ne tamstos svajonė buvo kariuomenė. Galvojot nuo mažumės ar kaip?
Taip. Aš jau daug metų išėlės svajot apie tarnavimą.
Supratau. Tai turbūt darau prielaidą, tikėtina, kad atitarnavęs, sakykim, privalomąją karo tarnybą, tamsta bandysite pasilikti kaip karys profesionalas.
Taip, aš planuoju bandyti pas karo akademiją.
O, supratau, su tuo ir sveikinam. O Dainiau, ar, sakykim, kalbant apie tavo draugų, pažįstamų aplinką, ar pažįsti dar bent vieną žmogų? O jeigu nepažįsti, tai kokia yra tų žmonių reakcija į tavo sprendimą?
Šiaip, kadangi aš daugumą bendraujęs tokiais tėvėjai minčiai žmonėmis, tai visi buvo labai pritarinti žmonės. Nesakau ne vieno, kuris man šitam pasirinkimui nepritartų. Buvo tik teigiamos emocijos.
Tai labai puiku. Ir tada turbūt jau baigdamas mūsų pokalbį, noriu paprašyti tavęs tiesiog tarti keli žodžius tiem žmonėms, kurie dar dvejoja. Nes kiek suprantu, tas apsisprendimas neilgai trukus praras ir tam tikrą prasmę, nes iki gegužės 11 apsisprendus dar gali tarsi ir gauti papildomų gerų dalykų. Tad ką tu palinkėtum tiem žmonėms, kurie dvejoja, kurie nedrįsta tiesiog ateiti ir pasirodyti šaukimo centruose?
Tai aš tiesiog palinkėčiau tiesiog taip suspręsti, kad ginti tėvynę yra kiekvieno iš mūsų pareiga. Ir linkiu, kad būtent ateitų, surašytų ir nebijotų, nes būtent tokiu būdu geriausia dabar galim apsiginti, ypač kai tokia nestabili situacija yra visur.
Mhm. Tad dėkui tau, Dainiau, už tai, kad skyrei laiko, kad padrasinai dvejojančius ir tikrai kuo nuoširdžiausiai linkime tau sėkmės tarnyboje ir be abejo visokeriopai linkime, čia kaip sakyt, kalbėdami bendresnė prasme, apsispręsti jaunuoliams ir nebijoti to, kas yra susijęs su pareiga tiesiog su pareiga tėvyniai. Kągi, turbūt atėjo metas nedideliai pertraukai ir tiesiog pasiklausykime muzikos ir atsipūskime nuo tų rimtų temų.
Lieknos liepos, lūžo ąžuolai, šviesia saulė, saulė temti, vyrai ir ginklai. Šviesia saulė, saulė temti, vyrai ir ginklai. Kovės kol laimėjo, drąsus kaip vilkai, jau gana, gana vergauti, jau ir taip ilgai, jau gana, gana vergauti. Jau ir taip ilgai. Kovon ėjo broliai vieškeliais plačiais, širdį šviesi, šviesi saulė, ginklai ant pečių. Širdį šviesi, šviesi saulė, ginklai ant pečių. Kam lašėjo kraujas, spiro kam galva, už tai mūsų, mūsų žemė, laisva Lietuva. Už tai mūsų, mūsų žemė, laisva Lietuva. Laisva Lietuva, už tai mūsų, mūsų žemė, laisva Lietuva, jau gana, gana vergauti, jau ir taip ilgai, jau gana, gana vergauti, laisva Lietuva.
Kągi, sveiki sugrįžę į Marijos radiją, eteryje, kaip jau girdėjote, laida Aktualijos, ir šiandien mūsų studijoje vieši uniformuotas vyras, kurio darbo pobūdis yra tiesiogiai susijęs su dabar intin aktualia šauktinių tema. Ir tiesiog pristatysiu jį, perskaitydamas tikrai netrumpas jo pareigos, o jo skamba šitaip. Tai yra Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos, antrosios rinktinės štabo, regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas, kapitonas Darius Puzas. Taigi, laba diena dar kartą ir tiesiog tęskime mūsų pokalbį toliau. Tikrai buvo malonu girdėti savanorio, savanoriškai užsirašysio į Lietuvos kariuomenės gretas Dainiaus Prunskaus šnekas apie tai, kad tai yra tikrai prasminga veikla ir prasmingas žingsnis. Tačiau aš kalbą kreipiu į tokią turbūt kiekvienam klausytojui ir apskritai Lietuvos piliečiui rūpimą temą dėl pačios atrankos. Kiek skaičiau, kiek teko domėti šitą temą, visur yra rašoma, kad kompiuterio algoritmas, kažkoks tarsi stebuklingas kompiuteris kažkokiu tai būdu atrinks šituos žmonės. Gal tiesiog galit pakomentuoti kažkaip paprastesniais žodžiais, kaip visas šitas dalykas bus. Ar kokia duomenų bazė, kaip, ta prasme, visa tai vyks?
Tai galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad labai sudėtinga, bet tiesą sakant yra ganėtinai paprasta. Kariuomenėje yra duomenų bazė, kurią mes naudojame personalui atrinkti. Tad į tą duomenų bazę bus suvesti tam tikri kriterijai tų žmonių, kurių mes tikrai nekviesime į šaukimo punktus. Tai tarkime, studentai vienareikšmiškai nepateks į tą šaukiamųjų sąrašą ir bus atmesti, tada moksleiviai, kažkokie neįgalus asmenys ar kalintis asmenys, taipogi visi asmenys, kurie negali būti pašaukti, bus, sakykime, įvesti į tą algoritmą, jeigu galima būtų taip pavadinti, ir jie bus atmesti bendrąją tvarką. Tad šaukimo sąrašai turėtų būti sudaryti tik tai tiem asmenims, kurie tikrai gali atlikti tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
Tai bus kažkoks specialus sąrašas, už kurio sudarimą yra atsakinga, sakykime, kariuomenė, ar kaip čia?
Taip, bus iš tiesų 6 sąrašai pagal regionus, tai ten Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir kiti miestai, ir kiekvienas regionas gaus savo sąrašą. Ir jisai bus paskelbtas taipogi viešoje erdvėje, ir pagal tą sąrašą mes turėsime išsiųsti šaukimo lapelius, ir piliečiai gavę to šaukimo lapelius turės prisistatyti pas mus į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius.
Bet tuose internetiniuose tinklapiuose ten jau bus tik tie žmonės, kurie turės gauti tuos šaukimo lapelius.
Taip.
Aišku. O kaip vyks tas mistinis procesas, galbūt žinote, galit pasidalinti, ta prasme, kur tas kompiuteris ten, kiek žinau, ir visuomenės atstovai kažkokie turi dalyvauti, ar tai bus kažkokia, tai nežinau, procedūra, stebuklingas raudonas mygtukas, ar kaip visa tai vyks. Tiesiog smalsu žino. Nes daugeliu Lietuvos piliečių šitas klausimas tarsi yra šiuo metu bene svarbiausias, ko čia slėpti.
Taip, be abejo, ten gali dalyvauti ir visuomenės atstovai, kariuomenė yra visiems atvira ir siekdama skaidrumo, viešumo, jinai kviečia ir kitus asmenis dalyvauti tam procese. Tai viskas turėtų įvykti Vilniuje ir žmonės, kurie dirba su tą duomenų bazę ir bus atsakingi už tų sąrašų sudarimą.
Supratau. Televizijos tiesioginių transliacijų nenumatoma iš tos vietos.
Negalėčiau pakomentuoti.
Būtų, manau, prasminga, nes manau, kad ta gegužės 11, taip? Ta diena, kada tie sąrašai turėtų pasirodyti viešumoje, taip?
Taip.
Aha. Tad logiška būtų manyti, kad gegužės 10 bus tas raudonasis mygtukas nuspaustas ir tada... Beje, nebijote gegužės 11, kad jūsų svetainės lankomumas bus per didelis ir jinai, sakykime, nuluš, vadinkim.
Tikiuosi, kad specialistai tai yra numatę ir neturėtų būti didesnių problemų.
Nu, daug dieve, kad taip ir atsitiktų. Dar klausimas. Sakykime, profesionalioji kariuomenė, kol dar nebuvo kalbama, itin plačiai viešinosi ir propagavo ir kalbėjo viešoje erdvėje apie misijas, apie tuos karštuosius taškus, kuriuose vyko taikos palaikymo misijos, kuriuose dalyvavo ir Lietuvos kariuomenės atstovai. Tad klausimas labai paprastas. Jeigu, tarkim, mane pašaukė į kariuomenę, ar ir atsitinka kažkas tokio, kaip po antras Afganistanas, ar nedaug dieve dar kažkas, ar aš galiu būti kaip šauktinis išsiųstas į taikos palaikymo misiją?
Dar visai neseniai Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Vytautas Žukas paminėjo savo interviu, kad Lietuvos kariuomenė neketina siųsti šauktinių karių į jokias tarptautinės operacijas už Lietuvos ribų. Tad tokia yra Lietuvos kariuomenės vadovybės pozicija.
Bet įstatymiškai kažkokių tai nuostatų nėra, ar ne? Čia yra tiesiog, sakykime, tai, ką pasakė kariuomenės vadas.
Negalėčiau pakomentuoti šito.
Supratau. Žodžiu, tam tikras kabliukas lieka. Mhm. Ir dar nemažai problemų yra susiję ir bent jau tiek, kiek teko girdėti, kaip bus su tais užsienyje dirbančiais žmonėmis. Juk nepaslaptis, kad nemažai Lietuvoje lietuvių jaunų žmonių dirba užsieniuose ir vėlgi jokia nepaslaptis nėra deklaravę savo išvykimo. Tai logiška manyti, kad jie bus tose sąrašuose, kažkoks jų procentas bus tose sąrašuose, kurie bus pašaukti į Lietuvos kariuomenę. Tad kas su jais nutiks? Arba, sakykime, pirmas klausimo dalis, kas nutiks su tais žmonėmis? O antra klausimo dalis, ką darysite su tais, kurie tiesiog nepasirodys? Juk bus ir tokių, kurie išvykę jau galbūt dešimtis metų ir tuo pat metu nedeklaravę savo išvykimo. Ir kas su jais bus? Jų laukia kažkokios nuobaudos?
Tai jeigu jie išvykę jau dešimtis metų, tai norėčiau paminėti, kad šaukimo amžius yra nuo 19 iki 26 metų. Tai jeigu jis išvyko būdamas 18, tai jau jam bus 28, tai automatiškai jis jau nebepapuola į tą šaukiamųjų kategoriją.
Nu, tvarko, 5.
Be abejo, jeigu jam jis būtų savanoris, tai galima ateiti į kariuomenę nuo 18 iki 38 metų ir jeigu jis yra išvykęs ir norėtų pasitarnauti šaliai, tai jis galėtų kreiptis į mus. Bet išvykimas taipogi netleidžia nuo atsakomybės, sakykime, ar tu dirbi Lietuvoje, ar tu dirbi užsienyje, tu taipogi turėtum atvykti prievolę, jeigu tai yra numatyta įstatymu. Tad mes siūsime šaukimus vienareikšmiškai pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą, galbūt ten gyvens tėvai, kurie bus įpareigoti informuoti savo atžalas, ko gero šiuo atveju, kad jam yra atsiųstas šaukimas ir jis turi prisistatyti nurodytų laikų į karo prievolės ir komplektavimo skyrius. Be to, dabar turėtų būti padaryta įstatymo pataisa, kuri įpareigotų išvykstančius į užsienį ilgiau kaip 6 mėnesiam informuoti karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistus apie savo išvykimą ir informuoti, kur išvyksta, kodėl išvyksta ir panašiai, kad mes galėtumėm reikalui esant su jais susisiekti.
Supratau. Bet, sakykime, kažkokių specialių įstatymo nuostatų dėl to, nes, nu, būkim, kaip sakyt, realistais. Tikrai bus žmonių, kurių galbūt ir tėvai jau pakeitė savo gyvenamas vietas. Nu, tikrai bus tokių žmonių, kurie tiesiog, kaip sakyt, prapuolė tarsi į vandenį. Galbūt net ir patys to, nu, ta prasme, nesiekdami. Tiesiog, va taip atsitiko. Tėvai išvyko, jis išvyko, mokosi, negavo, nežino, nesupranta. Kas su jais bus? Nuobaudos kažkokios?
Yra įstatymo nustatyta tvarka, taipogi numatytos administracinės nuobaudos ir jeigu šaukiamasis nepasirodo mūsų karo prievolės ir komplektavimo skyriuje, tai jam gali būti surašytas protokolas ir įstatymo nustatyta tvarka išieškoma bauda.
Mhm. Bet jeigu jo čia nėra po perkūnais, nelabai kažką ir išieškosi. Bet kita vertus, aišku, jis jau tampa tarsi, pradeda jo pavardė figuruoti tam tikrose duomenų bazėse, kur grįžus į Lietuvą vis tiek turėsi problemų.
Taip, be abejo.
Aišku. Tai čia turbūt žinia tiems, kurie galbūt klauso Marijos radijo internetu, būdami užsienio valstybėse. Tiesiog pasidomėkite po gegužės 11-osios, nueikite į internetinę svetainę www.karys.lt ir www.kam.lt ir pasižiūrėkite, jeigu jūs atitinkat pagal amžių, ar ten nėra jūsų pavardės, kad paskui tiesiog išvengtumėt tų negerumų, kai grįžus Lietuvon sužinosite, kad turite ir baudų, ir apskritai esate papuolę į tuos sąrašus, kurie paskui tarsi jums užkirs kelią gauti padorų darbą valstybės tarnyboje, dalyvauti viešajame gyvenime ir apskritai, kaip sakyt, būti padoriu Lietuvos piliečiu. Dar vienas klausimas, kurį sulaukiau iš savo prieteliaus. Kaip su atostogomis? Aišku, 9 mėnesiai nėra toks jau beprotiškai ilgas tarnybos laikotarpis, bet visgi, kaip sakyt, mamos kotletai traukia. Tad kaip bus su atostogomis? Ar šauktiniai turės atostogų per tuos 9 mėnesius? Ar tiesiog, kai pradės tarnybą, taip ir išeis už dalinio vartų po 9 mėnesių?
Be abejo, kad jie turės atostogos ir jų atostogos yra numatytos įstatymais. Jiems tarnybos laikotarpiu per tuos 9 mėnesius priklauso du kart atostogos po 7 dienas. Tad paprastai yra sudaromas atostogų grafikas ir kariai, atsižvelgiant į tarnybos užduotis, gali maždaug pasirinkti, kada norėtų atostogauti. Tuo pačiu jiems yra kompensuojamas ir kelionės išlaidos, ir maitinimo išlaidos tų atostogų metu.
Tai galima sakyti, kad tarnausi ne 9 mėnesius, bet 8 mėnesius su kažkiek dienų. Taip. Ir 14 dienų tikrai būsi namie ir valgysi mamos kotletus, ar ne?
Taip.
Aišku. Beje, dėl kotletų. Arba apskritai maitinimo. Kaip kariuomeniai, nežinau, čia aš tiesiog tai bendras toks klausimas. Kaip vis tiek esate karo vyras, matote, kokie procesai dedasi ten, ar Jonušo Radvilos mokomajame pulke, ar kaip? Galbūt matote, žinote, kaip sekasi pasiruošti šauktinių priėmimui, nes iš tikrųjų iššūkis nemenkas. Nu, ateis daug žmonių ir tam tikrą prasme galbūt ir šiek tiek ir apleistas kareivines.
Aš į tą patį planavimo procesą nesu įtrauktas, tad negalėčiau to pakomentuoti.
Uh-huh. Ir kažkokiu tai nuogirdu nelabai...
Nelabai klausau.
Aišku. Tad turbūt jau baigdami mūsų laidą, aš tiesiog jūsų norėčiau dar kartą paprašyti, paminėti tuos šaltinius ir datas, kada būtų visai sveika šaukiamojo amžiaus jaunuoliams pasižiūrėti, ar nėra jo pavardės, ir tiesiog, jeigu turite kažkokios papildomos ir svarbios informacijos, dabar pats metas ją išsakyti.
Tad visa informacija, kuri būtų įdomi šauktiniams, visada galima pasižiūrėti oficialiuose puslapiuose, tai www.kam.lt ir www.karys.lt. Tad, kaip jau minėjau, iki gegužės 11 dienos visi savanoriai gali atvykti pas mus, užsirašyti į privalomą pradinę karo tarnybą, tuo pačiu gauti, sakykime, priedą prie savo tarnybos, ir norėčiau visus paraginti nedelsti. Norėčiau visus paraginti atvykti į karo prievolės komplektavimo skyrius dar iki gegužės 11 dienos ir atlikti savo pilietinę pareigą ir užsirašyti į privalomąją pradinę karo tarnybą, nesulaukus privalomosios eilės.
Kągi, linkėjimas tikrai prasmingas. O aš atsisveikinu su gerbiamais Marijos radijo klausytojais, primindamas, kad šiandien Marijos radijo studijoje viešėjo Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės štabo regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas kapitonas Darius Puzas. O laidą vedžiau aš, Marijos radijos savanoris Valdas Kilpys. Iki kitų susitikimų su Dievu.